بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن او وناكسان اقيارتا قيمها اي قدرين تمودان او ميل كستو اد كسوغن تهين ومالين تلادا تاريخ دو اي كو هستيسان تحاي لحي لباتان كا بيشا مي سانة دلابادا كنشان يتوان كا كسو دوادا دقيسيغا ورك راديو ورديرو دان madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Gaas oo la hadlay laanta VOA da qaybteeda afka Soomaaliga ayaa waxa uu sheegay in tilaba sharci ah laga qaadi doono cid waliba ka tirsan bahda warbaahinta deegaanada maamulkaasi waan u hoggaansamin go'aanada maamulka sida uu ka dhawaajiyay kana qayb qaadata arrimaha qaybta ka ah mucaaradka iyo sidoo kale wax waliba wax lagu burburi karo waxa uuna sidoo kale ku dhaliilay baahda warbaahinta ee deegaanada maamulka Puntland inay tahay mid had iyo jeer ku howlan sida ay soo horkeeni lahayd siyaasiyiinta iyo kooxaha mucaaradka ee ku sugan gudaha deegaanada maamulkaasi Cabdiweli Gaas ayaa waxa uu tilmaamay in ayagu aysan marnaba cadaadis ku haynin baahda warbaahinta balse haddii ay ku xadgudbaan shuruucda uu yeelay maamulkaasi ayna qaado waayeen awaamirta ka soo baxda ay mutaysan doonaan ciqaab adag sida hadalku uu dhigay
waxaan raaynaa u sheego saxaafad anagu saxaafadda heshiis baanay waxa walaalo naga dhexeeyay ma jiraan saxaafadduna waxa la rabaa inay xor tahay suxura kuna ay u shaqeyso dadka kale waxa rabaa saxaafaddu inay mas'uuliyad ay mas'uul mas'uuliyad ku jirto ay ku shaqeyso laakiin aysan ka shaqeyn fowdo iyo isku dir iyo dacaayad cidna marka shalay ay kama sarreyso haddii ama wariyaha ahaado ama qof kale ha ahaadee hadduu hadda isagu uu sharciga jabiyo dabcan waxa weeye cidna shalay kama sarreysa waa la qabanayaa waa la xirayaa waxaan rabnaa marka in saxaafaddu ay shaqeysato si xor ah u shaqeyso dalka ma rabnaa anagu barashadaysa cadaadis iyo midna laada saxaafadda laakiin saxaafadda laftigeedu waxaan rabaa in ay asluub iyo dhaqan wanaagsan iyo laakiin haddaad yani aad dabcanyada dowladda dumiso oo maamulba ta meel tagto dad mucaarada kaliya u yeerato tiraadood hala dacaadi waxaan u qaadanaynaa inaad tahay inaad shido wadaad samayso aad rabto inaad qaran dumisnimo iyo dhibaha ka shaqeyso in ay tahay inay neutrality wax la yidhaahdo yani xaadnimo ay ku shaqeeyaan oo ay wixii saxara sheegaan wixii dhismeen ay eegaan hadda matalan markaad u yeerayso qof aa wareysanayso haddaad tiraahdo mucaaradkan maamulba waxaa siinaya microfon ay dowladda ku caayaan laakiin dowladda aad waxba ka weydiinin dhanka kale aad waxba weydiin waxa u qaadanayna hadiinaad rabtiinaad dowladda aad dumiso la dagaalanto marka taasina dhexdhexaadnimana maaha saxaafinimana maaha waxaan rabaa saxaafaddu inay xor tahay si xor u shaqeyso laakiin mas-uuliyad ay mujaabala
hadalka Cabdiweli Gaas waxa uu imaanayaa xilli maalin ka hor maamulka gobolka Nugaal ee Garoowe ay xabsiga u taxaabeen agaasimo ku xigeenkii Radio Daljir iyo sidoo kale madaxii wararka idaacaddaasi inkastoo saacado kadib dib loo sii daayay ayagoona lagu eedeeyay dood ka baxday idaacadda Daljir taa oo lagaga hadlayay daliilaha maamulka Puntland uu leeyahay tan iyo markii xilkaas uu la wareegay madaxweynaha maamulkaasi haatan xilka haya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbado ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasii laga dejiyay markab siday shixnado hub iyo sidoo kale wasaarad military oo loogu talagalay maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo Sheikh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe shixnadan hubka ayaa waxa halka gaarsiiyay dawladda Imaaraadka Carabta iyadoona ku wareejisay maamulkaasi waxaana goobta hubka lagu la wareejinayay goobjo ka ahaa wasiir dowladaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya madaxweynaha maamulkaasi ayaa ka hadlay shixnadan gargaarka hubka iyo sidoo kale gaadiidkan xabada karin ee lagu wareejiyay maamulkaasi ka oo ka yimid dhanka iyo dowladda isku taga Imaaraadka Carabta waxa uuna sheegay inuu si aad ah kaga mahadcelinayo maadaama lagaga qayb qaadanayo dib u dhiska ciidamada dowladda taa oo looga maarmi doono mustaqbalka dhow sida uu sheegay madaxweynaha maamulkaasi ciidamada shisheeye haatan ku sugan gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo inta badan dhibaatooyin ay ka soo gaaraan dadka rayidka marka ay dhacayaan dagaalada u dhexeeya ciidamada shisheeye ku sugan gudaha dalka iyo sidoo kale maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku sugan qaybo ka mid ah deegaanada dalka Soomaaliya
oo kaalmo insaanimo iyo tubac aamni labadaba uu fidisay Soomaalida guud ahaan gaar ahaan maamulka Jubbaland iyadoo aan horay uga gudoonay maadooyin raashin iyo samafal iyo dawi oo loogu talagalay raashin bisha Ramadaanta loogu talagalay waxaadan marka labaad in qaybti labaad ee mucaawinada la soo dejinayay midaa kaga qayb qaadanaya sugitaanka amniga iyo sidii daaifadan munxarifiinta loogu xorayn lahaa deegaanka oo ay shabaabka la dagaalankooda aan rajaynayo hadii la dhiso ciidanka Soomaaliyeed oo waxay u baahan yihiin la siiyo inay yaraan doonto baahida badan ee loo qabo ciidamo amisom ama meelo kale laga keenay oo dad badan oo Soomaali ah dhiiggooda ku daadiyaan aan isla khasaaruhuna uu ka yaraan doona Soomaaliduna iyada dagaalka hadii la yidhaahdo wajihi doonta aad baan mar labaad ugu mahadcelinayaa dowladda Imaaraadka Carabta iyo madaxdoodaba waxaana rajaynayaa inay noqon doonto mucaawanadii ugu horreysay inay noqonayn intuu dambeysa ay gaarsiin doonaan deegaanada kale ee Soomaaliyeed kulligood aana rajaynaya weliba arrinta amniga inay wax badan nagala qaban doonaan.
Dad badan oo siyaasiyiin iyo dadka siyaasadda Soomaaliya inta badani falanqeeyaya waxay qabaan in arrintani ay leedahay saameyn dhanka amniga ah oo ka iman kara, ayagoona ku eedeeyay inay jiraan weli faragelin lagu hayo dowladda Soomaaliya xilli ay dowladdii jirteen oo hub lagu wareejiyay maamul goboleeda, taa oo weli ay tahay sida uu sheegayo mid ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed sidoona kalena ah siyaasi u dhunduleeyay inta badan siyaasadda Soomaaliya oo lagu magacaabo Muumin Giriig, ka oo ka hadlay saameynta hubkan uu ku yeelan karo Soomaaliya iyo sida uu u arko xilli ay weli saaran tahay cunqabateyn dhanka hubka dowladda Soomaaliya, haddana in maamul goboleed loo keeno hub asigoona sidoo kale tilmaamay inay jiri doonto maamul goboleedyo kale oo ka helo hub dowladaha deriska ah ee inta badan ayaga gacan saarka ay la leeyihiin sida uu ka dhawaajiyay.
Aniga horaan u sheegay Soomaaliya inaysan waxba gacan ugu jirin hortay oo gabooro taarayaal la yiri muxuu ahay madaxweynaha tahay dowladda adduunka ugu weyn waa dowladda Mareykanka 2002 ka kooban tahay 2002 maka jiro gobor la yiraahdo gobor toora laleeyahay madaxweyne 2002 madaxweyne wada hoosagaan waana la doortaa oo hadee gobolkaasi aad doorta balse wax ka duwanaa hadda anaga dhexteena yaalla oo gobolotayaal madaxweyneyaal lagu yeerayo oo wada awood jiran ayaa ii muuqanaya ma la yaabayo hadda dalkii dowladda ka jirto aysan ka warqabin in gobolotoor intuu la xiriiro dowlad shisheeye inay hub u soo dejido maantay waxay tusaale u tahay dalkani faraha ka baxay markaad mas-uulka ka eedana dowlada shisheeye maamulanayaan war ilaahay ka baqa aw baarlamaanki aaway war dalka haddii baarlamaan ka jiro oo sharci dejino ka jirto ay muwaadiniin yihiin kale inay hub u soo dejiyaan gobol markaas xuduud qabiileedna la aqoonsado xuduud qabiileed la dhigo iyo Soomaaliya dib dagaal loogu celiyo waa ayaan daran leeyahay.
Xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenyana waxaa la soo sheegayaa inuu ka dhacay dagaal u dhexeeya Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada Kenya ka gadaal markii kolayo ka tirsan ciidamada Kenya oo maraya xadka ay weerar ku qaadeen rag hubaysan oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Afhayeen u hadlay ciidamada waddankaasi Kenya oo magaciisa ku sheegay David Obonyo ayaa waxa uu tilmaamay inay jiraan qasaaro xoog loo soo gaaray maleeshiyaadkii weerarka ku qaaday ciidamada. Waxa uu tilmaamay inay dileen ilaa iyo 8 ka mid ah dagaalamayaashii ururka Al-Shabaab. Waxa uu dhankooda tilmaamay in 2 askari ay kaga dhaawacantay dagaalkaasi oo in mudaha qaatay, walow dadka deegaanka ay sheegayeen qasaarooyin xoog loo soo kala gaaray labada dhinac intii dagaaladu ay soconayeen. Al-Shabaab dhankooda weli kama aysan hadlin dagaalkan ee dhexmaray ciidamada Kenya iyo iyaga, inkastoo Kenya ay ka hadashay dagaaladaasi tilmaantayna in ay guulo ka gaartay dhinacyadii Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday ciidamadooda. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Raadiyo Wardheer. Wafdi ballaaran oo hogaaminaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa lagu wadaa inay gaaraan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose si ay u kuurgalaan qaladaadka inta badan la sheegayo inuu ka jiro dhismaha maamul goboleedka Jubbaland ee uu hogaamiyo Sheikh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, ka oo haatan mooshin uu ka yaalo golaha baarlamaanka Soomaaliya. Wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxaa qayb ka noqon doona xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ugu horeeya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya, iyadoona maamulka u kuurgali doono xaaladda ama xukuumadda ay u kuurgali doonto xaalada maamulkaasi iyo baarlamaankaba. Xilli dhowaan uu ka dalbaday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya golaha baarlamaanka in fursad la siiyo si uu u tago magaalada Kismaayo una xaliyo waxyaabaha haatan laga tabanayo dhismaha maamulka Jubbaland, gaar ahaan baarlamaankiisa. Wixii warar ee ku soo kordha waxaad kula socon doontaa socdaalka ra-iisul wasaaraha lagu waday inuu ku gaaro magaalada Kismaayo. Wararkeena dambe haddii Allah awoodda laga helo. guddiga gurmadka dadka ku dhibaataysan dalka Yemen ee qaxootiga Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka dalbadeen madaxda dawladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta u shaqeysa dawladda inay soo dadajiyaan yabwahii lacageed ee ay ballan qaadeen si gurmad loogu sameeyo kumanaan ruuxo Soomaaliya oo ku xayiran dalkaas Yemen, kuwaas oo aan haysan waxa ay isaga bixiyaan nooliga iyo sidoo kale gaadiidka halkaasi dadka ka soo dadgureynaya ee u badan maraakiibta. Mid ka mid ah xubnaha guddigaasi oo ah Batuule Axmed Gabale ayaa waxay u sheegtay warbaahinta shir jiraayid oo ay ku qabatay gudaha magaalada Muqdisho inay ka dalbanayaan in si degdeg ah koonka gurmadkaasi loogu talagalay inay ku soo ridaan lacagahaasi mas-uuliyiinta u shaqeysa dawladda Soomaaliya si gurmadka looga qayb qaato, maadaama loo baahan yahay haatan lacagahaasi in loogu gargaaro kumanaan ruux oo ku xayiran magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Yemen, kuwaas oo aan haysan waxay isaga soo bixiyaan gaadiidka oo ay ku soo gaaraan gudaha dalka Soomaaliya. Batuule Axmed Gabale ayaa dhanka kale tilmaantay in bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay inay isu gurmadaan, iyadoona dhanka kale ka warbixisay qaxootiga dalkaasi Yemen ka imaanaya maalmihii lasoo dhaafay soo gaaraya magaalada Berbera, haatan inay ku soo wajahan yihiin magaalada Muqdisho ka gadaal markii maamulka Soomaaliland ay ku dhawaaqeen inaysan xakamayn karin waxna aynan u haynin qaxootiga maalmihii lasoo dhaafay halkaasi gaarayay, iyagoona tilmaamay haatan in gebi ahaanba ay joojiyeen gurmad mar dabana aanu soo gaari karin deegaanadooda dad qaxooti ah oo ka yimaaday gudaha dalkaasi Yemen.
Dadkaasina maaragtay waa dad aan haysan waxay isku soo qaadaan
hadalka guddiga ayaa waxa uu imaanaya xilli weli gacantooda ay ka maqan tahay yabwahii lacageed ee ay ballan qaadeen mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ay ugu badan yihiin golaha xukuumadda, kuwaas oo lacag aad u fara badan hore kaga ballan qaaday guddigan oo iyagu dawladda ay u xilsaartay inay gurmad u sameeyaan dadka qaxootiga ah ee dhibaatooyinka kala duwan ay ku haysaan gudaha waddankaasi Yemen, kuwaas oo maraya marxalad aad u adag oo dhanka nolosha ah. Wararka ka imaanaya degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in dadka ku dhaqan halkaasi ay ku diirsadeen gargaar dhanka cirka ah oo maalin ka hor la gaarsiiyey degmadaasi, iyadoona wararkii ugu dambeeyay laga helay degmada ay tilmaamayaan haatan in wax badan uu ka bedelay gargaarka la gaarsiiyey nolosha dadka ku dhaqan, inkastoo ay jirto cabsi dhanka Shabaab oo ku aadan taa oo ka imaanayso hanjabaadyo dhowr oo ka soo yeeraya ururkaasi Al-Shabaab, walow haatan magaalada inteeda badani gacanta ay ku hayaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, haddana Al-Shabaab ayaa ku sugan meelaha sidaasi kaga fogeen magaalada Buulaburte. Shacabka ku dhaqan degmadaasi ayaa waxa ay tilmaameen in gargaarkani uu yimid xilligii loo baahnaa, walow ay jiraan weli baahiyo fara badan oo ka jira gudaha degmada Buulaburte ee gobolkaasi Hiiraan, taa oo ka muuqanayso nolosha dadka iyo duyada yar ee halkaasi ku dhaqan, inkastoo in badan oo ka mid a shacabkii ku dhaqanaa degmadaasina hore isaga barakaceen dhibaatooyinka dhanka nolosha ah ee ka jiray degmadaasi tan iyo wixii ka dambeeyey markii Al-Shabaab ay ku dhawaaqeen inaan wax gargaara iyo sidoo kale ganacsiba la geyn karin degmada Buulaburte. Hay-adda Qaramada Midoobe u qaabilsan caruurta ee UNICEF-na waxa ay sheegtay in dagaaladii ka dhacay dalkaasi Yemen, duqeymaha iyo kuwa u dhexeeya ciidamada daacadda waa dowladda iyo kuwa xuutiyiintaba ay ku geeriyoodeen ilaa 139 caruur ah, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tiro kor u dhaafaysa 260 sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay hay-addaasi. Hay-adda ayaa walaac ka muujisay xaaladda caruurta dalka Yemen ku dhaqan, iyadoona tilmaantay in loo baahan yahay in gurmad degdeg ah lala gaaro oo dalkaasi Yemen si loo samata bixiyo caruur aad u fara badan oo Yemeniyiin ah, kuwaas oo haatan ku dhibaataysan duqeymaha dhanka cirka iyo sidoo kale dagaalada u dhexeeya dowladda dalkaasi Yemen iyo sidoo kale kooxaha xuutiyiinta ee dagaalada kula jira dalkaasi ciidamada dalkaasi warkii oo aad kala socoteen raadi wardheer qiyaarta qiimaha ee qadarinta mudano waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya anigoo maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.